Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Izraelske snage upale u najveću bolnicu u Gazi. Ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subaši za Radio Slobodna Evropa rekao kako je na putu za pojas Gaze zbog evakuacije BH državljana. Prema njegovim riječima evakuisat će 42 osobe. Viši sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv roditelja dječaka koji je 3. maja počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 3. dan protesta zemljoradnika u Srbiji, blokirana Novosadska rafinerija. Preminuo glumac Žarko Laušević. Francuska je izdala potjernicu za predsjednikom Sirije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Komisija za ravnopravnost spolova Federacije BiH poručila da se moraju hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja i femicida. Ana Vuković, predsjednica Gender Centra Federacije.
14 žena je u 2 godine ubijeno. To su sve zločini iz mržnje.
Građani i influenceri prikupili su više od 200.000 maraka za obnovu bolnice za onkološke pacijente u Tuzli. Mirza Mustafagić, influencer, objašnjava.
Ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moraju se pod hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja u porodici, poručeno je na konferenciji za medije u Sarajevu, sazvanoj nakon što se u ovom gradu 2 dana ranije desilo još jedno ubistvo žene. Na konferenciji za novinare rečeno je da zakoni nisu usklađeni sa međunarodnim konvencijama, te da današnje stanje ne obeshrabruje buduće potencijalne porodične nasilnike. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Predstavnici zakonodavne vlasti, ombudsmeni za ljudska prava kao i predstavnici nevladnog sektora pozvali su na hitno popravljanje i represivnih i preventivnih mehanizama za zaštitu žena od nasilja u obitelji i femicida. Jasminka Džumhur, pravobraniteljica Bosne i Hercegovine za ljudska prava, kazala je da parcijalna rješenja neće spriječiti nasilje u obitelji. Navela je kako su potrebni novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, izmjene obiteljskog zakona, te izmjene ili novi krivični zakon kako bi se zaštitila i prava medijskih te socijalnih radnika.
Zakoni da bi bili doneseni ili izmijenjeni treba će mjeseci, da su sada gotovi. Znači kada uzmemo proceduru na vladi, u parlamentu, par mjeseci idu praznici, nažalost, koji uvijek se koriste kao opravdanje zašto neki procesi sporo traju. Mi trebamo reagovati danas, što znači da očekujemo jasne instrukcije od ministarstava unutarnjih poslova prema policijskim službenicima u smislu tretiranja žrtava nasilja u porodici koji zahtijevaju da svako prijavljeno nasilje mora biti, i to nema zakonske prepreke, iskomunicirano sa nadležnim centrima za socijalni rad. Drugi problem je centri za socijalni rad gdje su osnivači lokalne zajednice, a nadležnosti su iz domena federacije, što postavlja pitanje osiguranja te socijalne podrške žrtvama u uslovima kad centri za socijalni rad rade samo do 16 sati u mnogim zajednicama, a nasilje se, mi smo svjedoci, najčešće dešava u noćnim satima.
Ana Vuković, predsjednica Gender Centra Federacije BiH, postavila je pitanje provedbe postojećih zakona.
14 žena je u 2 godine ubijeno u ovoj državi. To nije mala stvar. To su sve zločini iz mržnje prema ženama. U žene uvijek nekako idu djeca. I u prošlom femicidu koji se desio prije 3 mjeseca, znate da je svjedok tog nasilja, tog ubistva bilo dijete. Nažalost, i u ovom slučaju to dijete koji ima samo 4 godine. I što reći, mogu sve slobodno reći, ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama u okruženju, da se radi o pandemiji femicida. Moramo se upitati šta je uzrok svemu tome. Krivični zakon ima u svojim odredbama i krivično djelo ubistva iz mržnje. Ono se i odnosi i na spol.
Alma Kratina, predsjedavateljica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, ocijenila je da je vrijeme za reakciju davno iscurilo, te kazala da ni od nove, kao ni od stare vlade, nije bilo pravog pristupa rješavanju problema obiteljskog nasilja i femicida.
Realnost koju mi imamo ovdje kad govorimo o zaštiti nasilja u porodici jeste da policija kaže da ih nema dovoljno, nisu kapacitirani, da sudstvo izriče vrlo često kazne koje nisu maksimalne za zločine. Mi imamo zakonski okvir koji nije usklađen sa međunarodnim ratificiranim konvencijama i to nije floskula, to vrlo često čujemo, ali je činjenica da pitanje prevencije, zaštitnih mjera, zaštite žrtava nasilja u porodici jeste ono pitanje koje se treba urediti upravo kroz novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji mora ići paralelno sa donošenjem izmjena i dopuna krivičnog zakona kao preduslova za adekvatne kazne za nasilnike.
Femicid nije definiran krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini. Analiza nevladne organizacije Infohaus pokazala da je sud u jednom slučaju osudio oca na godinu zatvora, ocijenivši riječ da je o samohranom roditelju, iako je ubio drugog roditelja. Najčešća do danas izrečena kazna je oko 10 godina zatvora. Samo ove godine u Bosni i Hercegovini je počinjeno 6 ubojstava koja bi se mogla klasificirati kao femicid, te 5 pokušaja ubojstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Izraelske snage izvršile su rano jutros upad u najveću bolnicu u Gazi, gdje se nalazi stotine pacijenata, uključujući novorođenčad, blokirane bez zaliha i bez struje, dok vojska Izraela širi svoju kontrolu u gradu Gaza. Detaljnije u priči Ermina Zatege.
Muhamed Zakut, direktor bolnica u Gazi, rekao je da su izraelski tenkovi ušli u bolnički kompleks i da su vojnici ušli u zgrade, uključujući odjeljenje hitne pomoći i hirurgije u kojima se nalaze jedinice intenzivne njege. Okupacione snage su upale u zgrade, rekao je Zakut u telefonskom razgovoru. On je dodao da su pacijenti, uključujući i djecu, prestravljeni. Oni vrište, to je veoma zastrašujuća situacija, ne možemo ništa učiniti za pacijente osim da se molimo, rekao je Zakut. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi preciznu i ciljanu operaciju protiv Hamasa u određenom području u bolnici Al-Shifa. Navodi se da su vojnike pratili medicinski timovi i da su ponijeli sanitetski materijal i hranu za bebe, kao i inkubatore i drugu opremu. Bolnica Al-Shifa postala je simbol stradanja palestinskih civila tokom rata između Izraela i Hamasa, koji je izbio nakon što je militantna grupa ubila oko 1200 ljudi i zarobila oko 240 u iznenadnom napadu na jug Izraela 7. oktobra. Bolnica je također u središtu protivriječnih narativa o tome ko je kriv za hiljade mrtvih i široko rasprostavljena razaranja na opkoljenoj teritoriji. Izrael optužuje Hamas da koristi Palestince kao živi štit, dok Palestinci i grupe za ljudska prava kažu da Izrael bezobzirno ugrožava civile, dok nastoji da iskorijeni tu grupu. Izrael navodi da Hamas ima ogroman komandni centar unutar i ispod Šife, ali nije pružio konkretne vizualne dokaze, dok su Hamas i bolničko osoblje više puta negirali optužbe. Nekoliko sati prije napada, Sjedinjene Američke Države su saopštile da imaju svoje obavještajne podatke koji sugerišu da je Hamas koristio Šifu i druge bolnice i tunele ispod njih da podrži vojne operacije i drži taoce. Hamas je u srijedu saopštio da su navodi Sjedinjenih Američkih Država zapravo dali zeleno svjetlo Izraelu da izvrši upad u bolnicu, dodajući da su Izrael i američki predsjednik Joe Biden u potpunosti odgovorni za operaciju. Kancelarija za medije vlade Hamasa saopštila je da je izraelski napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi ratni zločin, moralni zločin i zločin protiv čovječnosti. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće je saopštio da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju udar na bolnicu iz vazduha i da ne žele da vide vatreni obračun u bolnici u kojoj nevini ljudi pokušavaju da dobiju medicinsku pomoć. Na zapadnoj obali, zasebnoj palestinskoj enklavi koju ne kontroliše Hamas, ministarka zdravlja palestinske uprave Mai Al-Kaila je rekla da Izrael čini novi zločin protiv čovječnosti medicinskog osoblja i pacijenata opsadom Al-Shife. Smatramo da su okupacione snage u potpunosti odgovorne za živote medicinskog osoblja, pacijenata i raseljenih ljudi u Al-Shifi, navela je ona u saopštenju. Izraelska vojska je saopštila da snage koje upadaju u Šifu također traže taoce. Otimanje talaca, među kojima su muškarci, žene i djeca, pojačalo je podršku ratu u Izraelu, a porodice talaca i njihove pristalice održavaju protestni marš od Tel Aviva do Jerusalema. Više od 11.200 ljudi, od kojih su 2/3 žene i pripadnici manjina, ubijeno je u Gazi, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa. 2/3 od 2,3 miliona ljudi na toj teritoriji napustilo je svoje domove. Skoro cjelokupno stanovništvo Gaze stisnuto je u 2/3 male teritorije gdje se uslovi pogoršavaju kako se bombardovanje nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 200.000 maraka prikupljeno je u samo nekoliko dana humanitarne akcije pod nazivom I ti možeš biti ta osoba. Akciju je pokrenula Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku influencera iz BiH sa ciljem obnove dnevne bolnice i osiguranja boljih uvjeta za liječenje onkoloških pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iste medicinske ustanove ističu da bi radovi na obnovi trebali biti gotovi za 2 mjeseca. Slušamo Mariju Augustinović.
Rak dojke Edmiri iz Gračanice dijagnosticiran je u decembru 2021. Od tada se liječuju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su je nakon početnog šoka zbog dijagnoze dočekali loši uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj onkološki pacijenti primaju kemoterapiju.
Krene se od kuće u 6 sati, pošto ja živim nekih 50 nešto kilometara od Tuzle i moliš Boga da upaneš u prvu grupu da bi došao i ole kući u 4 sata. Hodnik je pun, hodnik je ujedno i prijemna i čekaona i čekaona za hemoterapiju i čekaona kao doktorici na pregled. To je jedna ogromna katastrofa, WC je katastrofa. 7 su ležaljke, ono ostalo je, stolice se unose iz hodnika, vjerujte, ima jedan ležeći krevet. Na njemu je znala žena ležat, a nas 4 ispred nje sjedimo i primamo terapiju.
Udruženja koja okupljaju oboljele od raka na području Tuzlanskog kantona mjesecima su bezuspješno tražili od nadležnih da osiguraju bolje uvjete u dnevnoj onkološkoj bolnici, odnosno udobna mjesta za sjedenje ili ležanje tokom primanja terapije. Govori Murisa Brčić, predsjednica udruženja Nismo same.
Mi smo u stvari išli onako čestito, pošteno, bez buke, ali sa argumentima prema UKC-u. Nismo htjeli da se ljudi dodatno sekiraju. Stvarno je bila muka živa za ljude. Možda su prethodni menadžmenti njih niz jedan doveli do ovog stanja.
Humanitarna akcija za obnovu bolnice pokrenuta je nakon što se jedna od pacijentica obratila influenceru iz Tuzle Mirzi Mustafagiću, a on je njenu ispovijest objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Uslijedili su sastanci s kantonalnim premijerom i posjete Tuzlanskoj bolnici, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija u kojoj su građani i privrednici do danas donirali više od 100.000 eura. Mustafagić kaže da su solidarnost pokazali stanovnici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.
Nije u redu da bilo ko se bavi tim stvarima osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo, jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru, da ljudi koji su pacijenti sa najtežim oblicima bolesti u takvim uslovima primaju terapiju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je bilo nužno da se bolnica obnavlja humanitarnom akcijom, Daniel Tulumović, vršitelj dužnosti direktora UKC Tuzla, kaže da je sistemska podrška izostala.
Pa mislim da nije ni moralo ni trebalo da dođe. Međutim, kad vam kažem da u prethodnom periodu nisu poduzimane nikakve aktivnosti za rješavanje tog problema i da ljudi, rukovodioci koji su bili rukovodioci na određenim jedinicama, nije na tom odjeljenju vodio računa da ostavi adekvatne uvjete.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić pa kaže da je kantonalna vlada u ovoj godini za klinički centar u Tuzli izdvojila 20 miliona maraka, odnosno 10 miliona eura.
Kada su pitanje ove influencer, ja sam te osobe pozvao da zajedno odemo obići, evo konkretno onkologija je u pitanju. Prilikom tog obilaska pitao sam načelnicu klinike, od kada je ovo stanje? Ona mi je odgovorila 20 godina je premijerova. Zaista postoji potreba da gore stvari pomećemo naprijed. ako su to influenceri, ja ne želim da bude bilo kakva kočnica.
Neuvjetne bolničke prostorije nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka u Tuzlanskom kantonu. U kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Nabavku novog aparata putem međunarodnog tendera usporavaju žalbe, a u međuvremenu blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Tek što je proslavila 10. rođendan, aviokompanija Air Srbija ostala je bez strateškog partnera i vratila se pod okrilje države. Sada idemo dalje jer dalje možemo sami. Napisao je tim povodom ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali 14. novembra na svom Facebook nalogu. Dan ranije obznanio je vest da je Srbija od Etihad Airwaysa, kompanije sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otkupila preostalih 16,42% akcija u zajedničkoj kompaniji i tako postala jedini vlasnik. Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića to je dobra vest. Međutim, kako je ukazao za Radio Slobodna Evropa, i dalje nije poznato koliko je Air Srbija od 2013. kada je potpisan sporazum o strateškom partnerstvu sa Etihadom koštala Srbiju, odnosno građane.
Najvažnija informacija za nas jeste zapravo da neko nam da poštenu informaciju, možda ne bude ministar financija. Koliko nas je ova epizoda sa preuzimanjem JAT-a od strane Etihada i ovladavanjem države Srbije sa 100% kapitala, znači zajedničke kompanije, odnosno Air Srbije, koštala?
Rekao je Savić. Etihad Airways je 2013. sporazumom o strateškom partnerstvu postao vlasnik 49% Air Srbije. Srbija je od tada dva puta dokapitalizovala Air Srbiju u ukupnom iznosu od više od 100 miliona evra i na taj način uvećavala svoj vlasnički udeo. Šta se zna, šta ne, o razlazu Etihada i Air Srbije nakon 10 godina strateškog partnerstva, kako se smanjivao vlasnički udeo Etihada u Air Srbiji i kako danas posluje ta kompanija. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Više od 4000 zaposlenih u Pošti Srbije ne radi već 3 sedmice. Rad su obustavili nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva prema njima. Prema nezvaničnim procjenama trenutno je potpuno ili djelimično obustavljen rad u preko 150 od oko 1500 pošta u Srbiji. Detaljnije u priči Jovane Krstić.
Svakog radnog dana Nikola Zeković, poštar iz Beograda, peške pređe najmanje 8 km kako bi na svaku adresu iz njegovog reona stigla pošta.
Ja imamo oko 1600 do 1800 stanova, ugrubo rečeno. Sunce, kiša, sve vremenske prilike i neprilike nas čekaju. Težak je ovo posao, ali je mnogo lep. Lep je posao i ja volim svoju fasciklu, volim svoju torbu, kao i mnoge moje kolege što vole.
Plata poštara u Srbiji je za trećinu manja od prosečne zarade u javnom sektoru.
Sa platom koju trenutno imamo je veoma teško živeti. Ta plata izlazi negde od prilike oko 450 evra. E sad, kada plaćate, na primjer, kao ja stan, ili mnoge kolege koje plaćaju kredite za taj isti stan, sve kad izmirite, skoro pa ništa vam ne ostane do kraja mjeseca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Zeković, koji se zbog toga pridružio kolegama u protestnoj obustavi rada. Preko 4000 od 14000 radnika Pošte Srbije već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne obavlja svoje radne zadatke. Od rukovodstva zahtevaju 30% veće plate, da zaposle veći broj ljudi i da one koji su na ugovorima na određeno vreme prime u stalni radni odnos. Priča za RSE poštar Stefan Mitrović.
Svaki dan imamo situaciju da se barem po jedna pošta ili neke gradne mesta u Srbiji uključi, omasovljuje se i kažem, ljudi su stvarno shvatili da nema više šta da čekaju, da se samo zajedništvom i slogom mogu izboriti za neke zarade dostojni čovjek.
U međuvremenu veliki broj pošiljki stoji, a mnogi poštanski sandučići ostaju prazni. Beograđanka Živana Lukajić kaže da, iako je brine da li će na vreme platiti račune, podržava poštare u njihovoj borbi.
Nijednog računa nema, šta sad da radim? Kako da platim račune? Pre dobiti posao u pošti bilo je premija, a sad neće niko da radi. Znači male su plate, verovatno.
Deo radnika tvrdi i da im je položaj uslovljen političkom podrškom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Komentar na zahteve i optužbe zaposlenih RSE nije dobio ni od nadležnog ministarstva, ni od uprave Pošte Srbije. Ministarstvo je radnicima ponudilo 10% veće plate. Nakon neuspelih pregovora, pozvali su ih da se hitno vrate svojim poslovnim aktivnostima.
Vlada Republike Srbije kao naš osnivač na kraju preko ministra nam ništa ne nudi, nude nam neku kašičicu koja je za nas neprihvatljiva. Sad smo u najgoroj situaciji od kad postoji pošta, odnosno od kad ja radim u pošti, a to je skoro 30 godina.
Priča za RSE poštar Srđan Popadić. U Srbiji ima oko 1.500 pošta. Rad je obustavljen u preko 150 prema nezvaničnim procenama zaposlenih. Nezadovoljni radnici poručuju da će tako i ostati sve do ispunjenja svih zahteva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer David Cameron vratio se ponovo na političku scenu kao ministar inostranih poslova. Odluka premijera Rishija Sunaka od ponedeljka 13. novembra bila je neočekivana i tumači se kao političko pozicioniranje u odnosu na birače centra pre opštih izbora u Velikoj Britaniji zakazanih za narednu godinu, pišu svetski mediji. Cameron je 13. novembra posle podne rekao da oduševljeno prihvata Sunakovu ponudu, a na društvenoj mreži X je napisao:
"Iako sam poslednjih 7 godina bio van prvih redova politike, nadam se da će moje iskustvo kao lidera konzervativaca 11 i premijera 6 godina pomoći premijeru Sunaku da savlada ključne izazove."
Nakon što je izgubio referendum o Brexitu, Cameron je 2016. odstupio sa funkcije premijera, ali je navodno 2018. rekao prijateljima da želi da se vrati u prve političke redove i da je njegov prvi izbor mesto ministra inostranih poslova, piše Guardian. Od tada se držao relativno po strani, iako je bio upleten u skandal pre 2 godine, kada je lobirao kod vladinih ministara da osiguraju finansiranje za sada nesolventne kompanije za finansijske usluge Greensill Capital. Britanska vlada je potvrdila da će Jeremy Hunt ostati kancelar. Međutim, ministarka za životnu sredinu Teresa Coffey, koja je bila zamenica tokom kratkog mandata premijerke Liz Truss, podnela je ostavku, a zamenio ju je ministar zdravlja Steve Barclay. Pre samo 6 sedmica premijer Velike Britanije Rishi Sunak proglasio se premijerom promene uz obećanje da će raskinuti sa 30-godišnjom praksom propalih konsenzusa u britanskoj politici, a sada na funkciju ministra inostranih poslova dovodi čoveka koji je 6 godina bio konzervativni premijer, piše Financial Times. Povratak Davida Camerona, bez obzira na to kako se okončao njegov premijerski mandat i kontroverze koje se vuku od tada, ipak unosi neku težinu u bledu britansku vladu, naglašava List. Čak iako reorganizacija u vladi poboljša kvalitet tima, ona predstavlja još jednu promenu putanja za vladu koja se muči u potrazi za strategijom, navodi Financial Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i 2 brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo da smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koje su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije, organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.